На завтра, 17 квітня, о 8 годині, воротар зупинив лікаря на ганку і поскаржився йому, що якісь лихі дотепники підкинули в коридор 3 здохлих щурів. Очевидно, їх прищекнула якась саморобна пастка, бо всі були заюшені кров'ю. Воротар ще з хвилину постояв на порозі, тримаючи щурів за лапки і сподіваючись, що винуватці зрадять себе якоюсь новою вихваткою. Проте нічого такого не сталося.
«Гаразд, начувайтеся», – пообіцяв Мішель. «Я їх застукаю».
Заінтригований цим випадком, Рієна думав розпочати свій об'їзд із околиці, де мешкали його найубогіші пацієнти. Сміття вивозили звідти набагато пізніше, ніж у середмісті, і машина, їдучи рівними закуреними вуличками, трохи не черкала своїми боками об виставлені край пішоходу бачки з покидьками. Тільки на одній такій вулиці, їдучи, лікар нарахував з 1,5 десятка щурів, що валялися на купі лушпайок та брудного ганчір'я. Першого хворого він застав у ліжку, у покої, що виходив на вулицю, і правив воднораз за спочивальню та їдальню. Хворий був старий іспанець із суворим і поореним зморшками обличчям. Перед ним на ковдрі стояли 2 горнятка з горохом. Коли лікар заходив, хворий, сидячи на постелі, відкинувся на подушки, намагаючись звести хрипкий, ядушливий віддих. Його дружина принесла таз.
«А ви бачили лікарю? Як вони лізуть, га?» – запитав старий, поки Ріє робив йому укол.
«Правда», – підхопила жінка, – «наш сусід 3 підібрав».
Старий потер собі руки.
«Лізуть. Їх по всіх смітниках повно. Це на голод».
Ріє переконався, що про щурів говорить цілий квартал. Скінчивши з візитами, лікар повернувся додому.
«Вам телеграма?» – сказав Мішель.
Лікар поцікавився, чи не бачив він знову щурів.
«Е, ні», – відповів воротар, – «тепер я пильную, самі розумієте. І ці паскудники бояться».
Телеграма повідомляла, що завтра приїжджає мати Ріє. Вона мала порядкувати в синовій господі, поки відсутня хвора дружина. Лікар зайшов до себе в хату, де вже чекала доглядальниця. Дружина була на ногах, вона вдягла строгий англійський костюм, підмалювалася. Ріє усміхнувся до неї.
«От і добре», – сказав він, – «дуже добре».
На вокзалі він посадив її до спального вагона. Вона роззирнулася по купе.
«Задорого для нас, правда?»
«Так треба», – мовив Ріє.
«А що це за історія зі щурами?»
«Хто зна, якась чудосія, але все минеться».
Потім скоромовкою він перепросив її за те, що мав би краще доглядати її, а натомість геть занедбав. Вона похитала головою, ніби благаючи його замовкнути. Але він усе-таки додав:
«Коли ти повернешся, усе буде інакше. Почнемо все по-новому».
«А вже ж», – сказала вона, і очі її заблищали. «Почнемо».
Вона обернулася до нього спиною і задивилась у вікно. На пероні, штовхаючись, метушилися пасажири. Пахкання потяга долинало аж до купе. Він озвався до дружини, і коли вона обернулась, побачив, що лице її мокре від сліз.
«Годі бо», – мовив він лагідно.
Вона усміхнулася крізь сльози, ледь скрививши губи, а тоді глибоко зітхнула.
«Ну, йди, усе буде гаразд». Він обійняв її. І тепер, стоячи на пероні, по той бік вагонного вікна, бачив тільки її усміх. «Прошу тебе», – промовив він, – «пильнуй себе». Але вона вже не могла почути його слів.